უფლება და თავისუფლება.
მოგესალმებით, ეს გახლავთ გადაცემა უფლება და თავისუფლება. მე ვარ მედეა იმერლიშვილი. წარმოგიდგენთ ამ გადაცემას. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ქალთა მიმართ ძალადობაზე. ეს იქნება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. მე მინდა შევახსენო ჩვენს მსმენელს, რომ 25 ნოემბრიდან 10 დეკემბრის ჩათვლით მთელ მსოფლიოში ტარდება 16 დღიანი საინფორმაციო კამპანია ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ. ქალთა მიმართ ძალადობის აღკვეთის საერთაშორისო დღეს საქართველოს არაერთი ღონისძიება გამართა, ისევე როგორც ამ 16 დღიანი კამპანიის ფარგლებში. დღეს ჩვენთან სტუდიაში იმყოფებიან ადამიანები, რომელთა ორგანიზაციებმაც ასევე მიიღეს მონაწილეობა ამ კამპანიის ფარგლებში და გამართეს სხვადასხვა სახის ღონისძიება. წარმოგიდგენთ ჩვენს სტუმრებს: ლაშა ჯინჯიხაძე, გახლავთ ადამიანით ვაჭრობის, ტრაფიკინგის, მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორის მოადგილე; სალომე ნამიჭიშვილი, საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის დამფუძნებელი და გამგეობის წევრი; და მარიამ წერეთელი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს სტუმრებს, რომ მოვიდნენ ჩვენთან სასაუბროდ. 2-40-92-42-240-91-92-92 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომრები. და ჩემი პირველი შეკითხვა ასეთი იქნება: როდესაც საუბრობთ ქალთა მიმართ ძალადობაზე, რა არის თქვენი აზრით მთავარი პრობლემა? ეს არის ეფექტიანი პოლიტიკის არარსებობა ჩვენს ქვეყანაში, არასაკმარისი რეაგირება სახელმწიფოს მხრიდან, სახელმწიფოს ორგანოების მხრიდან, თუ საზოგადოების ცნობიერების დაბალი დონე? დავიწყოთ. მოდით თქვენგან დავიწყოთ და შემდეგ აქეთ.
სიამოვნებით. მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მსმენელს. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ეს ორი კვირის განმავლობაში არის გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ მისული კამპანია, რომელსაც სხვადასხვა ორგანიზაციებთან ერთად ჩვენი ფონდიც შეუერთა. და მე ახლა ხანს მოვდივარ, სადაც ქონდა ქუჩის აქცია, მოხატეთ კედელი და შევეცადეთ, რომ მეტი ყურადღება მიგვექცია საზოგადოების და სხვა დღეებშიც შევეცდებით, რა თქმა უნდა. ეს ყველაფერი ჯამში, ასე ვთქვათ, პერიოდულად კეთდება და არა კონკრეტულად ახლა ამ კონკრეტულ დღეს. ამიტომ მე თქვენს კითხვას ესე თქვათ გავცემდი პასუხს, რომ ჩემის და ჩვენის მოსაზრებით საზოგადოების ცნობიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ პრობლემატიკაში. იმიტომ რომ საზოგადოება გააცნობიეროს, რომ ეს არ არის კერძო პრივატული პრობლემა მხოლოდ და მხოლოდ, არამედ ეს არის ზოგადად ჩვენი საზოგადოების პრობლემა. Ну, არა მარტო ჩვენი, არამედ სოფლიოში, ჯამში, ოჯახსალადობა და ძალადობა ზოგადად არ არის მარტო საქართველოსში პრობლემური საკითხი. რაც შეეხება სახელმწიფო მხრიდან რეაგირებას, მინდა გითხრათ, რომ ყოველი მომდენო წელი ყოველ შემთხვევაში, რასაც ჩვენ თვალსვადებთ, არის უფრო ასე ვთქვათ, მეტი წინ გადადგმული ნაბიჯი. თუ ვთქვათ, გასულ წელს რაღაც ვთქვათ, გვინდოდა რომ უკეთ ყოფილიყო, წელს უკეთსად არის. მე შეგვიძლია თუნდაც სტატისტიკას გადავხედოთ, იგივე მაგალითი შეგვიძლია მოვიტანოთ თუნდაც შინაგან სამინისტროს რო სტატისტიკა, ოფიციალური სტატისტიკა, სადაც თუ დავაკვირდებით, ჩვენ ხედავთ, რომ თქვათ, სამჯერ არის გაზრდილი ზოგიერთ ძალთა მიმართებაში, იგივე თუნდაც შემაკავებელი ორდერების რაოდენობა, რაც ალბათ იმაზე მეტყველებს, რომ შინაგან სამინისტროდანაც ხრიდან ხდება უფრო მეტი რეაგირება.
ანუ მიმართვიანობაც გაზრდილია.
დიახ, შესაბამისად მიმართვიანობაც გაზრდილია. ასევე თუ თვალს გადავავლებთ ჩვენ სტატისტიკას, ანუ ჩვენთანაც მომართვიანობა, ასე ვთქვათ, ყოველ წელს არის მზარდი. ანუ იმ ადამიანების რიცხვი, ვინაც ისარგებლა სახელმწიფოს მხრიდან შეთავაზებული სერვისებით. ანუ ამით იმის გამომდინარე, რომ საზოგადოებაში, ასე ვთქვათ, უფრო მეტი ცნობიერება, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად გაზრდილი არის და უფრო მეტი ყურადღება ექცევა ამ
პრობლემას. და საზოგადოებაც შესაბამისად ალბათ უფრო მგრძნობიარეც ხდება, ხომ, აი ესეთი თემების მიმართ.
დიახ, განსაკუთრებით როდესაც ესმის ეს ტელევიზიის მეშვეობით, რადიოს მეშვეობით, ქუჩაში სხვადასხვა ვთქვათ, საცნობარო მასალას აწვდიან მას, იღებს სხვადასხვა ღონისძიებაში მონაწილეობას, თუნდაც ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე ზერიკ შემთხვევაში, როცა ხორციელდება ასეთ კამპანიის ფარგლებში საინფორმაციო შეხვედრები, ეს ყველაფერი არის განსაკუთრებით კიდევ ახალგაზრდებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ისინი არიან ჩვენი ქვეყნის მომავალი თაობა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ იცოდნენ რა არის ძალადობა, რა არის ქალთა მიმართ ძალადობა, რა არის გენდერული ძალადობა და შესაბამისად რა სერვისები და რა უფლებები არსებობს ამ ქვეყანაში.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ლაშა, სალამეთ თქვენთან, მექნება ახლა შეკითხვა. ამ 16 დღიანი კამპანიის ერთ-ერთი მთავარი მიზანიც ალბათ ეს არის სწორედ, ხომ? საზოგადოების ცნობიერების დონის ამაღლება, აი ამ საკითხების მიმართ, რა იმის მიმართ, თუ რას ნიშნავს გენდერული ძალადობა.
კი ბატონო, მადლობა პირველ რიგში მედია მოწვევისთვის.
შეიძლება
მიკროფონი ახლოს რომ გქონდეს. მადლობა მოწვევისთვის.
კიდევ
ახლოს კი ბატონო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე უბრალოდ მინდა გავაგრძელო ასევე ლოგიკურად, რაზეც შესაუბრობდა და ის რომ საზოგადოების ცნობიერება, რა თქმა უნდა, არის სირთულე და ეს არა მარტო ჩვენი საზოგადოებისთვის, ზოგადად ქალი არის ერთ-ერთი მოწყვლად ჯგუფი და მხოლოდ მოკლედ ჩვენთვის არ არის ეს პრობლემა, მაგრამ ისეთ საზოგადოებაში, ანუ პატრიარქალურ საზოგადოებაში, რა თქმა უნდა, კიდევ და კიდევ უფრო მოწყვეტი და მოწყვეტი ხდება ქალი. მაგრამ მე მინდა ასევე ხაზი გაუსვა ერთ რამეს, რომ საზოგადოების ცნობიერების ცვლილება ასევე პირდაპირ კავშირში არის სახელმწიფოს რეაგირებასთან. ანუ ეს ორი რამ არ შეიძლება განვიხილოთ ცალ-ცალკე, როგორი რეაგირება აქვს სახელმწიფოს, ანუ როგორ აღიქვამს ამ საკითხს, რა მხარდაჭერას თავაზობს ქალს, რომ ელიც არის ძალადობის მსხვერპლი, ბუნებრივია პირდაპირ აისახება საზოგადოების ცნობიერებაზე და რა თქმა უნდა პირიქითაც საზოგადოება როდესაც აყენებს დღის წესრიგში რაღაც საკითხებს, შემდეგ თავისთავად ასევე სახელმწიფო იძულებულია რომ ადრე თუ გვიან ამ მოთხოვნას უპასუხოს. ახლა რა შეეხება თქვენს კონკრეტულ კითხვას, მადლობა ამ შეკითხვისთვის, იმიტომ რომ ბევრისთვის მაინც არ არის, მე მგონი, სრულად გათვითცნობიერებული, რა არის, როდესაც ჩვენ საუბრობთ გენდერულ ძალადობაზე. ეს არის ძალიან ფართო, ანუ ფართო და ბევრ ამას მოიცავს ამ გენდერული ძალადობა, რომელიც კიდევ ერთხელ ვამბობ, პატრიარქალურ საზოგადოებაში უფრო მეტად ამის მსხვერპლი ქალები არიან, თუმცა ალბათ უნდა აღვნიშნოთ, რომ მამაკაცებიც, ანუ კაციც შეიძლება გახდეს გენდერული ძალადობის მსხვერპლი. ეს არის უცებ გენდერის ნიშნით ადამიანის შევიწროება, მასზე ძალადობა, არამხოლოდ რაღაც ფიზიკური, რა თქმა უნდა, მე მგონი ალბათ ესეც უნდა გამომარტოთ, არა გარეგულიცმება მხოლოდ ფიზიკური ძალადობა, იგულისხმება ფიზიკური ძალადობა, ემოციური ძალადობა, ეკონომიკური ძალადობა, შევიწროება, მუქარა და თავარი არის, როდესაც ეს ხდება გენდერის ნიშნით. ხო, ეს რაც ალბათ
ამ დიდი მადლობა სალომე. მარიამ, თქვენ ბრძანდებით ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი, სულ რამდენიმე დღის წინ თქვენმა ორგანიზაციამ ქალთა მიმართ ძალადობის თემაზე დისკუსია გამართა, გენდერი და გენდერული ძალადობა. მე მაინტერესებს თქვენ როგორ მიგაჩნიათ ის ღონისძიებები, აი სალომე მახსენა მხარდაჭერა სახელმწიფოს მხრიდან, ის ღონისძიებები, რასაც სახელმწიფო მიმართავს, გინდათ პრევენციის, გინდათ ძალადობის აღმოფხვრის მიმართულებით, რამდენად არის საკმარისი?
პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის. ჩვენი ორგანიზაცია ჩართულია ისევე როგორც ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია ამ 16 დღიან კამპანიაში. ეს ღონისძიება, რომელიც თქვენ ახსენეთ, არის ერთ-ერთი იმ ღონისძიებათა ციკლიდან, რომელიც იმართება ამ კვირეულის 16 დღიანი კამპანიის ფარგლებში. ერთ-ერთი მათ შორის იყო ეროვნული თავდაცვის აკადემიის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის სტუდენტების და იუნკერების ნაშრომების პრეზენტაცია, რომელზეც ძალიან კარგად გამოჩნდა ის პრობლემები, რაც არსებობს თავდაცვის სექტორში, ის გენდერული სტერეოტიპები, რაც რის გამოც რეალურად ძალადობა არ იწყება პირდაპირ ძალადობით, იწყება სტერეოტიპებით, იწყება არასწორი შეხედულებებით. და დისკრისი შედეგი საბოლოო ჯამში არის ძალადობა. ამიტომაც ჩვენი ორგანიზაცია ყოველთვის ცდილობს დაიწყოს მუშაობა სტერეოტიპებთან ბრძოლით და შემდგომ და რაც არის საბოლოო ჯამში ძალადობის პრევენცია. აქედან გამომდინარე, თქვენ შეკითხვას დავუბრუნდები. Რა თქმა უნდა, ძალისხმევა, რომელსაც იჩენს სახელმწიფო, ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ოჯახის ძალადობასთან, ზოგადად გენდერულ ძალადობასთან ბრძოლაში, მაგრამ რა თქმა უნდა, მუშაობის გაძლიერება ყოველთვის აუცილებელია და აუცილებელია ცნობიერების მიმართულებით მუშაობა. ამ კვირეულის პარალელში ჩვენმა ორგანიზაციამ გამოაცხადა საგრანტო კონკურსი ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც წარმოადგენენ სხვადასხვა სახის შემოქმედებით ნაშრომებს. დღეს საღამოს 5 საათზე ფაბრიკის ტერიტორიაზე მართავთ ღონისძიებას, იქნება ანიმაცია ბულინგის თემასთან დაკავშირებით და საჯარო ლექცია, სადაც მსმენელსაც ვეპატიჟებით და ძალიან დიდი სურვილი გვექნება, თუ მოიცავს ფართო მასებს ის ანიმაცია, რომელიც იქნება ახალგაზრდა 15 წლის გოგონას მიერ დახატული ანიმაცია. გარდა ამისა, 12 დეკემბერს ასევე ფაბრიკაში მართავთ გამოფენას, რომელიც იქნება ასევე სტერეოტიპებზე და გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული და ინსტალაცია. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აუცილებელია ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით მუშაობა და პირველ რიგში ახალგაზრდებით რომ დავიწყოთ, როგორც წინა გამოსვლელებმა აღნიშნეს.
კეთილი წერით, რა თქმა უნდა.
ჩავერთო, ანუ როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ, რამდენად ეფექტურია ის, რასაც თქვა სახელმწიფო აკეთებსო დღეს. გენდერზე დაფუძნებულ ძალადობასთან დაკავშირებით, მე ვიტყოდი, რომ მაინც ჯერჯერობით სახელმწიფოს ხედვა არ არის ისეთი, რაც ანუ სულ ყოფილად ვერ აღიქვამს სახელმწიფო გენდერზე დაფუძნებული ძალადობის, ესე ვთქვათ, მიმართ პასუხისგებლობას. მე მგონი ჯობია, რომ კაფიოთ ვთქვათ ის, რომ ძირითადად სახელმწიფო მაინც ორიენტირებული ოჯახში ძალადობაზე, რაც რა თქმა უნდა ვერ ვიტყვით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და კარგია. Вот ოჯახში განხორციელებული ძალადობა ერთ-ერთი შემაგენელი ნაწილი არის გენდერზე დაფუძნებული ძალადობის. აი, მინდა ვთქვა, რომ ჯერჯერობით სახელმწიფო ცდილობს, ყოველ შემთხვევაში ჩემი გამოცდილებით, იმიტომ რომ მე ძირითადად ანუ ოჯახში ძალადობის თემებზე ვმუშაობ, სახელმწიფო ცდილობს რაღაც პასუხი უპოვოს ამ თემას, რა თქმა უნდა, მიმართულებით, ანუ ლაშემ როგორც თქვა, შეიძლება ვთქვა, რომ რაღაცა ყოველ წელს ცოტ-ცოტა წინ მიდის სახელმწიფო, მაგრამ მაინც ვერ ვიტყვი, რომ სახელმწიფო აკეთებს საკმარისი და საჭირო რესურსი ის მობილიზებას იმისთვის, რომ თუ გინდ ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებით ეფექტური რეაგირება მოახერხოს და მithumetes, ანუ გენდერზე დაფუძნებული ძალადობა ჯერ კიდე რაღაც აი შორეული პერსპექტივა არის. ხა რა ვგულისხმობ, შეიძლება თუ
რა თქმა უნდა,
ესე იგი, ოჯახში ძალადობა, აი მე რადგან სოციალური მუშაკი ვარ, ვიტყვი სოციალური მუშაობის გადმოსახედიდან, მისასალმებელია ლაშა და დაგეთანხმებით და ვიზიარებ თქვენ სულისკვეთებას, რომ წინ გადადგული ნაბიჯია ის, რომ სოციალური მუშაკები უკვე ჩაერთნენ ოჯახში ძალადობის ის საკითხების მოგვარებაში და აღკვეთაში და რეაგირებაში, ანუ ივლისში შევიდა კანონის ეს მუხლი ძალაში, რომელიც ავალდებულებს უკვე სახელმწიფო სოციალურ სამსახურს მოახდინოს რეაგირება და მე თვითონაც ვიყავი ჩართული მასწავლებაში, ანუ მოხდა მთელი საქართველოს მასშტაბით მოქმედი სოციალური მუშაკების გადამზადება, რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, პოზიტიურია, მეც მხარს უჭერ ამ პროცესებს, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. და აი ორ ასპექტზე გავამახვილებ ყურადღებას. ერთი ის, რომ დღეს ქვეყანაში არსებობს 250-მდე სოციალური მუშაკი, მოკეთ ყველა პლატფორმას ვიყენებ, რომ აი ამ სირთულეს ხაზი გაუსვა, ეს არ არის საკმარისი.
თელ საქართველოს არის 250
სოციალური მუშაკი. 250 სოციალური მუშაკი მუშაობს 30-მდე მიმართულებით და ვინც იცი სოციალური სამსახურის სპეციფიკა და იმედი მაქვს, რომ ჩვენი მსმენელიც ესე ვთქვათ, გაიაზრებს იმ სამუშაო სირთულეს, ასაც ისინი ახორციელებენ, ანუ მოკეთ 30 მიმართულებით მუშაობა არის ნამდვილად ძალიან ძალიან დიდი დატვირთვა მთელი საქართველოს მასშტაბით ამ ადამიანებისთვის და თან ის უნდა აღვნიშნო, რომ 2012 წლიდან მათი ფუნქციები იზრდება და იზრდება. აი, ოჯახში ძალადობაც არის ერთ-ერთი ამის მაგალითი, რაც რა თქმა უნდა კარგია და კიდევ ერთხელ აღშა ვიზიარებს სულისკვეთებას, რომ ესე იგი ეს ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო აცნობიერებს სხვადასხვა სოციალურ ამოცანას, რაც უნდა გადაჭრას, მაგრამ სოციალური მუშაკების რაოდენობა 2012 წლიდან ერთითაც არ გასრთილა.
ესე იგი მეტი მხარდაჭერა სოციალურ
კი ბატონო, ამ სისტემას და იმიტომ გჭირდება, რომ რეაგირება იყოს ხარისხიანი, რომ ამ ხალხმა შეძლოს ხარისხიანად მომსახურების გაწევა და კიდევ ერთი და შეგვიძლია შემდეგ განვრცოთ ინტერსექტორული თანამშრომლობის მიმართულებით გვაქვს ბევრი სირთულე.
ეს რას გულისხმობს?
ანუ ეს გულისხმობს იმას, რომ ერთად ეფექტურად ვიმუშაოთ ჩვენ სოციალურ მუშაკებმა, პოლიციამ, ჯანდაცვის სამსახურმა, ზოგადად ძალადობაზე როცა ვლაპარაკობთ, ქალების მიმართ ძალადობაზე, ეს სამი მომსახურება ითვლება როგორც ფუნდამენტური, ანუ საჭირო მომსახურება და მათ შორის თანამშრომლობა არის ერთად თუ კარგად არ ვიცით როგორ ვიმუშაოთ, ისე ვერ შევძლებთ, უფრო მეტად დავაზარალებთ, სავარაუდო მსხვერპლს.
მოდით ეს საკითხი, ამ საკითხს დავუბრუნდეთ ჩვენ მოგვიანებით. ძალიან დიდი მადლობა, სალომე, ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტები გააკეთეთ და წამოჭერით საკითხები. აი სწორედ ამ თემაზე მინდოდა მე გადასვლა ახლა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა, დახმარება და რეაბილიტაცია. და ჩვენ მსმენელი ყავს, მე თქვენთვის მინდოდა შეკითხვის დასმა, მოდით მოვუსმინოთ მსმენელს. გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ხართ.
გამარჯობა. მე ესეთი კითხვა მაქვს ჩვენ სტუმრებთან. გასაგებია, ეთქვა თქვენი სტუმრები ებრძვიან შედეგს, მაგრამ აი რას აკეთებენ მიზანთან მიმართებაში, რამე თუ არის მიზეზი უფრო სწორედ.
მიზეზი
არის ის, რომ არსებული მწვავე სოციალური სიტუაციიდან პრაქტიკულად მამაკაც არ ყოფნის უბრძელობა, რომ რაღაცნაირად გადაიტანოს ის მოწყვლები და ის კაფეზები, რაც შეიძლება მომდინარეობდეს მისი მეუღლისაგან ან ისგან ან არგან ნებისმიერი სიტუაციის შემთხვევაში მამაკაცის მხრიდან, და ასევე ხელისუფლებასთან მიმართებაში რას აკეთებ, რომ აი ეს სიტუაცია რაც შეიძლება მაქსიმალურად აღმოიფხვას. იმიტომ რომ ჩვენ თუ ევროასოცირების ხელშეკრულებას ვაწერ ხელს და იქ თუ დაფიქსირდება, რომ ამ დაავადების მთავარი გამომწვევი მიზეზი არის სხვაგვარი სოციალური სიტუაცია არსებული სახელმწიფოში, რომელიც არის დარღვეული ევროპული სტანდარტებიდან გამომდინარე, სადაც სახელმწიფოს მოხელე არ შეიძლება ორ ციფრა ნიშნით მეტს იღებს ხელფას, ვიდრე პენსიონერს აქვს მაგალითად, და ეს უკვე პირდაპირ ხელისუფლებას ურტყავს, როგორც იტყვიან იმ როგორც უსუსურობაში და უსმინდისობაში, მიუხედავად იმისა, რომ მათ ვიუსკიდე შეუძლიათ სამსახურის მიღმა შეუძლიათ ლექციები კითხვა, მეორე სამსახურის იქონიონ, მაგრამ მაინც არქფოლ იმ მრავალათასიან ხელფასებს და ტრენირს და დანამატებს, აი ამ შემთხვევაში რას აკეთებ?
მონიტორი
კი სამსახურის თუ არის, რომ რაღაცნაირად აი ევროკავშირიდან დემოკრატიული სამყაროს ქვეყნებიდან მოახდინოს ზეწოლა ხელისუფლებაზე, აი ამ ტოტალურ სოციალურ უსამართლობაზე, რასაც ევროპელებმა უარი თქვეს, როგორც ქრისტიანული ღირებულებებიდან პროტესტანტული, ასევე დემოკრატიული და დღევანდელი ხელისუფლება, როგორც თვალ
ეთილია,
იმდა ერთი ხრიდან კიდე მეორე ხრიდან, არაფერს აკეთებს არაფერს.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო შეკითხვა დასვა ჩვენმა მსმენელმა. მიზეზები რა შეიძლება იყოს, ბატონს რომ ვუსმენდი, მისი აზრით ძირითადი მიზეზი უნდა იყოს სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები, ხომ, რაც არის ქვეყანაში. მართლაც ნუ თუ ეს არის ყოველთვის მიზეზი, თუ აი სად შეიძლება ვეძებოთ ძალადობის მიზეზი?
პირველ რიგში მინდა ხაზე გავუსვა იმ ფაქტს, რომ რა თქმა უნდა სოციალური პრობლემები და ეკონომიკური სიდუხჭირე არის რა თქმა უნდა ერთ-ერთი მიზეზი, რომელიც იწვევს ძალადობას, მაგრამ ჩვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ძალიან მწვავე მიზეზი არის სტერეოტიპები, რომელზეც უკვე ვისაუბრეთ, პატრიარქალური ფსიქოლოგია, გარემო, მენტალიტეტი, რომელიც გვაქვს, აღზრდა რა თქმა უნდა. ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო ფაქტია, რომ მშობელი, რომელიც თავად იყო ძალადობის მსხვერპლი, ასევე ზრდის პოტენციურ ძალადობის მსხვერპლს შვილს და მისი ფსიქოლოგიური განწყობა გადადის მის შვილზე, ასე რომ ეს გამოწვეულია რა თქმა უნდა ეკონომიკური და სოციალური პირობები არის ერთ-ერთი განმაპირობებელი მიზეზი გენდერული ძალადობის, ოჯახში ძალადობის ასევე. მაგრამ არ უნდა დავიწყოთ სტერეოტიპების შეხედულებები, მცდარი, შესაძლოა რაღაც მომენტში პატრიარქალური, მაგრამ ის გარემო, რომელშიც უწევს
ხორფს. გაწყვეტინებს მარიამ, მაგრამ ესეც სტერეოტიპი ხომ არ არის, რომ თითქოს ოჯახში ძალადობა და ქალის მიმართ გამოვლენილი ძალადობა მხოლოდ ეკონომიკურად შეჭირვებული. ესეც მე მგონია ერთ-ერთი სტერეოტიპი, ხომ? ჩვენ კიდევ ერთი მსმენელი ყავს, მოდით მასაც მოვუსმინოთ. მოგესალმებით. გამარჯობა.
ესეთი თემა არის, რომ თითქმის აი ბევრ ოჯახს ეხება და მე ჩემი აზრი მაქვს ამასთან დაკავშირებით, რომ როდესაც ძალადობა ხდება გინდა ქალის მხრიდან, გინდა კაცის მხრიდან, ეს არ არის სოციალური პრობლემა, ეს არის მისი ფსიქიკური პრობლემა, რომელსაც სურვილი აქვს თუ ძალა შესწევს დაჩაგროს. მე მყავს მეგობარი, დედა არის. მეგობარი ქვია, თორე მე მას მეგობრად ვარ. ოთხივე შვილი გაქცეულია სახლიდან. არის მოძალადე.
თავისი შვილების მიმართ?
თავისი შვილების მიმართ, დიახ. და როდესაც ვეუბნოდი, რომ ცოტა რბილად მოეკეცი, ეხა მაგლია ესე ამბობ. ანუ მას სიამოვნებდა ეს, რომ მიშვილებს ჩაგრავდა და მე დღემდე ხო ვეძებ გამოსავალს, რომ ამ შვილებს დაეხმარონ. ნუ ერთ მამამ დაიყვანა, მეორე მამისგან ის ორი შვილი ქუჩაში დადიან ხასაძინად, ხასაძინად, რომ დედამისის ბანჯებში არ მოხვდნენ. ეს არის მოძალადი ბუნება და ფსიქიკა, მეტი არაფერი. არაფერი სიტუხჭირი არ აქვს ამ ქალს.
კეთილი, კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან სამწუხარო ამბავი მოვისმინეთ. ამასობაში მოდით ხომ არ უპასუხებთ თუ დავიწყოთ ფონდზე საუბარიც.
თქვენ ანუ ფაქტობრივად თქვენ აღნიშნეთ, რომ მიზეზები ძალადობის არ არის, არ შეიძლება ვეციოთ მხოლოდ ერთი მიმართულებით. არის ძალიან კომპლექსური. ახლა მაგალითად როგორც ჩვენი
მსმენელი
ამბობდა, ამ შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება საქმე გქონდეს ძალადობის პიროვნულ ფაქტორებთან, იმიტომ რომ ძალადობა, ანუ ძალადობის მიზეზები შეიძლება ვეციოთ როგორც სოციალურში, ასევე პიროვნულში, ანუ ფსიქოლოგიური მიმართულებით ადამიანის. მაგრამ მე მინდა ერთ რამეს გავუსვა ხაზე, რაც ასევე ხშირად ვახდენთ მოძალადი ადამიანების ასევე გარიყვას და სტიგმატიზირებას. აი მაგალითად, ახლა მე დეტალურად რა თქმა უნდა ვერ გავაანალიზებ ამ შემთხვევას, რომელზეც მსმენელი საუბრობდა, მაგრამ ამ ადამიანსაც, რომელიც არის მოძალადე, მასაც ჭირდება მხარდაჭერა. მას ჭირდება, ანუ ჩვენ ყველა ქცევა არის დასწავლადი. ანუ რატომ ვიქცევით ესე? ანუ როგორც ვთქვით, მიზეზები ძალიან კომპლექსურია, მაგრამ თუ მე ესე ვიქცევი, მე როგორც ადამიანს მაქვს იმის უფლება, რომ დამეხმარონ და მქონდეს იმის საშუალება, რომ ვისწავლო როგორ მოვიქცე სხვანაირად. და ჩვენ საზოგადოებაში, რომელიც ძირითადად კიდევ ერთხელ ვამბობ, პატრიარქალურია, ბევრი სტერეოტიპი არის, ჩვენ ისეთი საზოგადოება ვართ, სადაც ძალადობა ჯერ კიდევ მისაღებია საზოგადოებისთვის. ანუ გაეროს ბავშვთა ფონდის კვლევა, ბოლოდროინდელი კვლევა ამბობს, რომ მოსახლეობის უმეტესობისთვის მაინც მისაღებია მაგალითად აღზრდის დროს მკაცრი მეთოდების გამოყენება, ხო? ანუ რეალურად ამ კონტექსტში როცა გვიწევს მუშაობა, შეიძლება ზოგი ადამიანი ისე შეჩადიოდეს ძალადობას, რომ ვერც კი აზრებდეს იმენად ეს მისი ყოფიერების
მარიამიც.
და თანასწორ მინდა ხაზე გავუსვა, რომ მოძალადე ადამიანებს სჭირდებათ ხარდაჭერა და სახელმწიფოში უნდა არსებობდეს მათთვის ხელმისაწვდომი ფსიქოსოციალური სერვისები. როდესაც მეგობარი, ანუ მეგობრის არაფორმალური მხარდაჭერა არ შეჭრის, სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს სპეციალისტები.
ხო, მაგრამ ეს ადამიანი უნდა იაზრებდეს მაშინ და აცნობიერებდეს, რომ მოძალადეა და მას სჭირდება რაღაც მხარდაჭერა, ფსიქოლოგის დახმარება.
მაგრამ ესეც პროცესია. და ამ პროცესში, ანუ ვინ აანთებს სიგნალს, ხან იქნება ეს მეგობარი, ხან სკოლა, სადაც ვთქვათ ამ ქალის შვილები სწავლობენ, ექიმი და ასე შემდეგ. ანუ ამ სწორედ ამაზეა საუბარი, როდესაც
სისტემა მიდგომაზე.
ნამდვილად, როდესაც სახელმწიფოში ყველა რგოლი და მათ შორის საზოგადოება, ანუ არაფორმალური და ფორმალური სისტემები მაქსიმალურად ცდილობენ აანთონ წითელი, შემდეგ უკვე ეს პროცესი უფრო შედეგებს მოგვიტანს, მსგავს ადამიანებთან მაგალითად მუშაობა, ვიდრე რა სიტუაციაში დღეს ჩვენ ვართ, როდესაც ესეთი მომსახურებების ნაკლებობა არის, ხო? ანუ არ ვიცი ამდენ ნაკლებად ჩამოვაყალიბე.
კეთილი, დიდი მადლობა. მოდით ახლა ბატონ ლაშასაც მივცეთ სიტყვა. ბატონ ლაშა, იწება მინდოდა მეკითხა და მსმენელებმა დარეკეს. ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის სახელმწიფო ფონდზე მოდით ვისაუბროთ, თქვენს მომსახურებებზე, როგორც სახელმწიფოს ერთ-ერთ ხარდაჭერის ერთ-ერთ მთავარ სერვისს,
ხო,
მექანიზმზე.
ერთს აღნიშნავდი, უბრალოდ მსმენელებს შევეხმიანებოდი, ასე ვთქვათ. ოჯახის ძალადობა, ასე ვთქვათ, ცალსახად არ არის მხოლოდ ქალის მიმართ ძალადობა. ეს არის ოჯახის ერთი წევრის მიერ მეორე წევრის მიმართ განხორციელებული ძალადობა. ანუ ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, ძალადობის მსხვერპლი ყოფილა როგორც მამაკაცი, ასევე ქალბატონი, ასევე მცირეწლოვანი ან არასრულწლოვანი და ასევე რიგ შემთხვევებში მოხუცი ხანდაზმული ადამიანიც. თუმცა სტატისტიკა ასევე აჩვენებს, რომ ძირითადად არიან ქალბატონები და არასრულწლოვნები. ყველაზე ასე ვთქვათ მოწყვლადი ჯგუფი, ანუ
ყველაზე დაუცველი.
ყველაზე დაუცველი. ანუ ადამიანი, რომელიც ყველაზე უსაფრთხოდ თავს ნაცნობს ოჯახში, ხშირ შემთხვევაში პირიქით ყველაზე, ასე ვთქვათ, საფრთხის შემცველი არის მისი იმ ოჯახში ყოფნა და გაჩერება. რაც შეეხება სახელმწიფო ფონდის სერვისებს, სახელმწიფო ფონდს აქვს თავში საფრები, აქვს
ეხლა რამდენი თავში საფარი აქვს დღეს საქართველოში?
ოჯახის საავადმყოფოს მიმართულებით არის 4 თავში საფარი, ეს არის ქალაქ თბილისში, გორში, ქუთაისში და ბოლოს გაიხსნა ახალი თავში საფარი სიღნაღის რაიონში. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ დღემდე არ არსებობდა სექტემბრამდე, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო კრიზისული ცენტრი და ახლა ხანს კრიზისული ცენტრი გაიხსნა,
რომელიც ეს რით განსხვავდება თავშესაფრის გარას წარმოადგენს ეს?
ანუ ასე ვთქვათ, იყო გარკვეული პრობლემური საკითხი ის, რომ ვიდრე ადამიანი თავშესაფრის სერვისებით სარგებლობის უფლება ეკნებოდა, მანამდე ვთქვათ შეიძლება ყოფილიყო 1 დღე, 2 დღე, 3 დღე, ვიდრე ის სტატუსი მიიღებდა, ამ შემთხვევაში შეიძლება ყოფილიყო თქვა რაღაც მოცდის ვადა, რაც რიგ შემთხვევაში პრობლემური იყო, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში დაუყოვნებლივ რეაგირება საჭიროებდა ესა თუ ის შემთხვევა, კონკრეტული кейსი. აქედან გამომდინარე, ეს საჭიროება იდგა და წელს 2016 წლის სექტემბერში გაიხსნა კრიზისული ცენტრი. კრიზისულ ცენტრს აქვს ორი, ასე ვთქვათ, მიმართულება და ფუნქცია. ერთი, რომ ამ კუთხით ანუ ადამიანი ვიდრე სტატუსს მიიღებს, მანამდე მას შეუძლია განთავსდეს იქ, ჩვეულებრივი საცხოვრებელი პირობები არის, უზრუნველყოფილი არის ყოველ მხრივ. და მეორე, ასევე აქვს დღის სერვისები. ანუ ადამიანს, ვისაც არ სურს თავში საფარში ყოფნა და სერვისების მიღება მიღების სურვილი აქვს დისტანციურად, ანუ ის პერიოდულად მივიდეს ფსიქოლოგთან, კონდეს კონსულტაცია, იურისტის დახმარებით, ისარგებლოს სოციალური მუშაკის დახმარებით, ან კარპორციულ სამედიცინო კუთხით, მას
ანუ ეს ერთგვარი მორალური მხარდაჭერაც არის ხომ ამადამიანის?
ხო, იმიტომ რომ თავში საფარი შედარებით ჩაკეტილი, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად უფრო ესეთი სტრუქტურა არის, ვიდრე კრიზისული ცენტრი.
მე მაინტერესებს აი სტატუსის მინიჭებასთან სხვერპლის
ორი მექანიზმი, ორი ესე ვთქვათ,
მაგრამ სმენელი ყავს, მოდით რომ არ ვალუდინოთ, მოვისმინოთ შეკითხვა და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ?
გამარჯობა, ქალბატონ მედია, მოგესალმებით, თქვენთან გასაუბრებს და აი ქალბატონ მედია, სამ შეკითხვას დავსვა მოსვლაზე, შემოსაჭრეთ მანდი ერთი პატარა შეიშნა მინდა გავაკეთო ენასთან დაკავშირებით და აი ბოლო პროშევარნაძეს პერიოდში შემოვიდა ესეთი ტერმინი შეჭირბებული, ალბათ იმიტომ რომ გაჭირვება უფრო შემსუქნეთ, ესე იყო და შეჭირბებული სულ სხვანაირად ნიშნავს, შეჭირბებული ეს არის შეწუხებული რაიმე აი ავანტყოფობიდან და ცუდი ამბებით, ამას ამბიაბო შეჭირბო, სწორედ როდესაც ეკონომიურად გასულს გაჭირბოს, თუმცა დღეს გაჭირება და შეჭირება ერთმანეთს გადაიხლართა და შეიძლება ერთმანეთს განმაცალკოთ, მაგრამ მე რა მაინტერესებს აი როდესაც მოვხდა ძალადობაზე, ძალადობის მოძალადის ჩამოყალიბება ხდება და ერთად დამოკიდებული არის ამ და ეს იყოს პატივმოყვარება, სიხარბე და ეჭვიანობა, ეს მანკიერები და აი მანკიერების ჩასახვა ხდება ადამიანში უშუალოდ პატარაობის საკიდან და აი ამასაც თუ მივაქცევთ ყურადღება თუ უკვე მეტყობებით აი დედის როლი და საერთოდ ოჯახის წევრების როლი პატარა ბავშვის აღზრდაში, რომ ის არ გახდეს ეჭვიანი, არ იყოს ესე იგი ხარბი და იყოს აი გულკეთილი გულღია, აი ამაზე თუ მოახცეთ მეტყურაზე და ამაზე გავმახვილებთ, ყველა შეივსება ესეთი ხალხი თავიდანვე უნდა მკურნალობა აი ამ ავანტოხმას და აი ამას მოახცეთ მეტი ყურადღება, რომ აი გაჩატარდეს მშობლებისაც ახალ ზაშობებზე, აი როგორ ავარიდოთ ბავში ეჭვიანობას, როგორ ავარიდოთ ბავში სიხარბეს,
კეთილი
ოჯახებში როგორ იზრდება და აი ამას მოახცეთ მეტი
ყურადღება. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ისევ ვუბრუნდებით ჩვენ მიზეზის თემას, ხო რა რა შეიძლება იყოს, საიდან შეიძლება მოდიოდეს ძალადობა. განვახცეთ ბატონ ლაშა, ჩვენ სტატუსზე ვსაუბრობდით.
დიახ, დავასრულებ მაშინ. ანუ ძირითადად ორი გზა არსებობს, ასე ვთქვათ, ერთი, როდესაც ვთქვათ, ხდება შინაგან სამინისტროს მხრიდან ჩარევა, ანუ მათი მხრიდან ვთქვათ, ძალადობის შემთხვევაზე რეაგირება და ამ შემთხვევაში როგორც წესი ჯერ ოქმითკება და ოქმის საფუძველზე შემაკავებელი ორდერი გამოიცემა, რომელიც 24 საათის განმავლობაში უნდა დამტკიცდეს სასამართლოს მიერ. და ეს უკვე არის პიროვნებას ააძლევს იმის სტატუსს, რომ ისარგებლოს ჩვენი სერვისებით, უკვე ან თქვათ ეს საჭიროება თავში საფარში გადმოყვანა, შეიძლება საპატრულო ეკიპაჟმა თვითონ იმწამს ყისიერად უკვე გადმოიყვანოს თავში საფარში ან თავში საფარში. და მეორე გზა ეს არის ჯგუფის მიერ სტატუსის მინიჭება, ანუ ეს ჯგუფის მიმართ შემთხვევაში 364-ის ვადაში ხდება სტატუსი მინიჭება. ანუ ორივე შემთხვევაში უკვე შესაძლებელი არის სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობა ის უფლება კონდეს ნებისმიერ ადამიანს.
მოდით მოусმინოთ მობილური რეკავს მსმენელი და რომ არ ვალოდინოთ. მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მალოთ. არ ვაპირებდი თქვენ შეწუხებას, მაგრამ ეხლა ამ ბოლო წუთებში ფრაზა იყო თქვენიდან, საიდან მოდის ეს ძალადობა? საიდან მოდის? მე უკვე დავამრგვალე დიდი ხანია 70 წელი და მოდის სახელმწიფოდან გათამამებული ბავშვები, მამებით არის ოჯახები და მე მთავრობას უყურებს, რომ ჩამოთვლა თითები არ მეყოფა ძალადობი, თუ სამართალზე ირბინე და ეძიე და მარტო ეს პენალტია საკმარისი, მამას მამის ამბავს, რომ დააკლეს შვილი, რომ არ არა მამა დააკლეს შვილის ძიებაზე, რომ არ გამართლებულიყო ეს რეალური ამბები, არ გახმავარებულიყო და ამისანა ძალიან ბევრი დიდებული ხალხი წავიდა შეგან. ეს ძალადობა არ არის, ამას მოზარდი ადამიანი ხო უყურებს და აქედან და მაგის აღმოფხვრა შეუძლებელია. მე მაგალითად პირადად ქალი ვიყავი მოხუცი და მარტო ერთი ასე რო იყო სახელში შეცვლილი, გაწვალებენ და გაწვალებენ და არც სახელი იყო ჩემი აქტში რო შეადგენეს, არც გვარი იყო, არც ათი სიტყვი იყო რომელიც მე არ მეხებოდა, მაინც დავაჭარინეს.
კეთილი, ძალიან დიდ მადლობას გადაგიხდით. დიდ მადლობას გადაგიხდით, გასაგებია თქვენი აზრი, ქალბატონი როგორც ამბობს, აი სახელმწიფოსგანაც კი შეიძლება მოდიოდეს ძალადობა.
ქალბატონი სავსებით ლოგიკურ ამას ამბობს, იმიტომ რომ
ჩვენ შეიძლება
ჩვენ ვიცნობთ სისტემის მხრიდან ძალადობის ფორმებსაც, ანუ ეს სრულიად ლოგიკური რამ არის. სახელმწიფოს ერთ-ერთი ამოცანა არის ის, რომ ადამიანზე ორიენტირებული მომსახურებები შექმნას და მაგალითად იმ მომსახურებ ის მიწოდების პროცესში რომელი მიმართულებითაც ეს არ უნდა იყოს, მაქსიმალურად იყოს ადამიანზე ორიენტირებული. საერთოდ ჩვენ ვიცით, რომ ბიუროკრატია, თუ ამას გულისხმობდა ჩვენი მსმენელი არ ვიცით, მაგრამ ბიუროკრატია თავისთავად ძალიან ძიმე და ესეთი რთული მექანიზმი არის, რომელსაც უჭირს დაინახოს ადამიანი როგორც მთავარი მომსახურების, ესე ვთქვათ, ამოცანა.
კეთილი, მოდით ახლა ჩვენ რეკომენდაციებზე დავიწყოთ საუბარი, თუმცა მე ვიცი, რომ თქვენ კიდევ გაქვთ სხვა სიახლეების ფონდში.
კი, ორიოდი სიტყვით.
მოდი ახლა ეს თემა შევკრათ და შემდეგ გადავიდეთ უკვე თქვენს რეკომენდაციებზე სახელმწიფოს მიმართ.
კი, გარკვეულწილად რამოდენიმე კომპონენტზე ვისაუბრეთ. სამომე აღნიშნა სოციალური მუშაკების გადამზადების საკითხი, ძალიან მნიშვნელოვანი არის. 247 სოციალური მუშაკი გახდა ასე თქვა სერტიფიცირებული და გარკვეულწილად საკმაოდ ჩახედული ოჯახის ძალადობის მიმართულებით. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ შორის ამ ორკვირიანი კამპანიის ფარგლებში არაერთი ღონისძიება ჩატარდა იგივე საზოგადოების მეტი ინფორმირებულებისათვის. მომზადებული იქნა ასე თქვა კლიპი, რომელიც უფრო კი გავიდა ტელეეთერში, მაგრამ ასევე უფრო მეტ მომდენო წლიდან უფრო ინტენსიურად მოხდება მისი სხვადასხვა ტელეარხების მეშვეობით გაშვება, რომ მეტი სიმძაფრე ამ საკითხს, მეტი ყურადღება მიაქციოს საზოგადოებამ, რომ ეს არ იყოს რაღაც რიგითი.
ბატონაშე, როგორ უნდა დაგიკავშირდეთ ადამიანი? ცხელი ხაზის ნომერი შეგიძლიათ გამოაცხადოთ?
ჩვენ გვაქვს ცხელი ხაზი, ეს არის 116006, ეს არის ეგრეთ წოდებული ევრო ნომერი, ანუ რომელზეც განხორციებული ნებისმიერი ზარი არის უფასო ყოველგვარი ოპერატორის გადასახადისაგან თავისუფალი. 20 საათიანი არის და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარი არის, ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე რომ ადამიანებს მაინც აქვთ შიში, რომ ამის შესახებ ვინმე სხვა ხომ არ გაიგეს.
ანუ ანონიმურია ხო?
აბსოლუტურად ანონიმურია ეს.
116006.
მისი მეშვეობით არამარტო ვთქვათ ინფორმაციის მიღება შეუძლიათ ვთქვათ ოჯახის ძალადობასთან მიმართებაში, არამედ ასევე შეუძლიათ რომ ითხოვონ გარკვეულწილად დახმარება, მიიღონ მათ კონსულტაცია. ჩვენ კიდევ ამ ცხელი ხაზის მომდენო წლიდან მე უბრალოდ არ გავუსწრებ ფონებს, წინ კიდევ უფრო განვითარებას შევეცდებით, ტექნიკურ დახვეწას და უფრო მეტი თქვათ სხვადასხვა ენაზე მოსაუბრე ადამიანების სათვის თქვათ ხელმისაწვდომობის ხაზის კუთხით. ასევე გვინდა რომ განვითაროთ.
წარმატებები თქვენ საქმიანობაში და ახლა რეკომენდაციები თქვენი აზრი, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციების სახელმწიფო უწყებების მიმართ ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებთან დაკავშირებით. აი თქვენ წიგნს საუბრობდით გადაცემის დასაწყისში, რომ სოციალური მუშაკების იქნება თუ პოლიციის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თუ ჯანდაცვის ექიმების ეს მონაწილეობა, ერთობლივი მუშაობა გამოიღებს შედეგს. აი შეგვიძლია ახლა ამაზე ვისაუბროთ და შემდეგ მარიამსაც
მოგხსნით. მადლობა მედია. ესე იგი, ნამდვილად ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ იმისთვის, რომ ეფექტურად ვუპასუხო სახელმწიფომ ძალადობას, როგორც პრევენციის, ასევე რეაგირების, ანუ დაცვის თვალსაზრისით, უმნიშვნელოვანესი არის ჯანდაცვის სამსახურის, სოციალური სამსახურის და სამართალდაცვის სამსახურის ერთობლივი თანამშრომლობა. მე მინდა აღვნიშნო, რომ სახელმწიფომ გარკვეული ნაბიჯები ამ მიმართულებით გადადგა, იმიტომ რომ პროექტი არის მომზადებული ეროვნული რეფერალური მექანიზმის, რომელიც ეხება ოჯახში ძალადობას და აი ეს დოკუმენტი მოიაზრებს აი ამ სამ სტრუქტურას შორის თანამშრომლობას. მაგრამ ჩემი რეკომენდაცია იქნება ის, რომ იმისთვის, რომ დოკუმენტები, კანონები, ცვლილებები, რომელსაც პოზიტიურად ვიღებთ, პრაქტიკაში განხორციელდეს, ამ ადამიანების ერთობლივ თანამშრომლობას უნდა შევუწყოთ ხელი. აი მაგალითად კონკრეტულად შემიძლია ვთქვა, პირველი ნაბიჯი თუ იყო სოციალური მუშაკების ცალკე გადამზადება და ასევე პოლიციის თანამშრომლების გადაძლება მიმდინარეობს ცალკე ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლების შემდეგი ნაბიჯი და სასწრაფო და დაუყოვნებლივ გადასადგმელი უნდა იყოს უკვე მათი ერთობლივი სწავლების ხელშეწყობა რეგიონების დონეზე, მაგალითად ისე ჯგუფების ისე დაკომპლექტება, სადაც ამ სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები ერთად იქნებიან, იმიტომ რომ პრაქტიკოსებს ჭირდებათ გაიცნონ ერთმანეთი, ალაპარაკდნენ ერთ ენაზე. ეს არის უმნიშვნელოვანესი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ძალადობის მსხვერპლებთან თუ მოძალადეებთან მუშაობის დროს. როდესაც განსხვავებული მესიჯები, არაკოორდინირებული მესიჯები გაიცემა სხვადასხვა მხრივ, რა თქმა უნდა, კიდევ და კიდევ უფრო მეტად იბნევა ძალადობის მსხვერპლი და მას ასევე სურვილიც კი უქრება, რომ ჩვენთან თანამშრომლობა გააგრძელოს და იმისთვის, რომ ეფექტურად ვიმუშაოთ მათთან, ცნობილი ფაქტია, რომ თუ კი მან ჩვენამდე მოაღწია, მაქსიმალურად შევინარჩუნოთ მისი ნდობა. ანუ ეს მიმართულებით შემიძლია ვთქვა და ნუ კიდევ არ შემიკრემდი რომ არ ვთქვა, უნდა გამოვიყენო კიდევ და კიდევ შესაძლებლობა იმისა, რომ სოციალური სამსახურის რესურსი უნდა გაიზარდოს. სოციალური მუშაკები კიდევ ერთხელ ამბობ, მუშაობენ 30-მდე მიმართულებით და მოკლედ რომ შევაჯამო, ეს არის ბავშვთა დაცვა, ხანდაზმულთა დაცვა, შეზღუდული შეძლებების მქონე პირების მხარდაჭერა, ეხლა ემატება, ანუ ძალადობის მსხვერპლები, მათ შორის ქალთა დაცვა, ეს არის ძალიან დიდი დატვირთვა. და მე მესმის ის, რომ სახელმწიფო კიდევ ერთხელ ამბობ, იაზრებს გარკვეულ ამოცანებს, იმის იმედიც მაქვს, რომ ადრე თუ გვიან ჩვენი ქვეყანა შეძლებს შესაბამისი რესურსების მობილიზებას, მაგრამ საქმე არ ითმეს და იმისიც მჯერა, რომ დღესაც არსებულ პირობებში ძირთა სახელმწიფო მოხელები ხოლმე ბიუჯეტის სიმწირით აპელირებენ, რაც ასევე მესმის, მაგრამ მგონია, რომ არსებულ დღეს, არსებულ რეალობაში დღესაც შესაძლებელია გარკვეული გამოწვევების გადაჭრა, თავარია პრიორიტეტი გახდეს ეს საკითხი.
ძალიან დიდი მადლობა სალომე, და მოდით მარიამს მოუსმინოთ და ამასობაში გადაცემისთვის განკუთვნილი დროს თან და თან იწურება. კენი რეკომენდაციები იმისთვის, რომ უფრო ეფექტიანად შევებრძოლოთ მთელი სახელმწიფო ქალთა მიმართ ძალადობას.
დიახ, სალომე, როგორც აღნიშნა, ძალიან მნიშვნელოვანია სისტემური მიდგომა ამ საკითხთან დაკავშირებით. ანუ ძალიან რთულია ხელი დაადო რომელიმე ერთ მიმართულებას, როგორც მიზეზე, ასევე ძალადობასთან ბრძოლასთან დაკავშირებით. ჩვენი ორგანიზაცია ძალიან დიდი ხანია თანამშრომლობს ეროვნული თავდაცვის აკადემიასთან, თავდაცვის სამინისტროსთან, ზოგადად უსაფრთხოების სექტორთან. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვიმუშაოთ თვითონ მსხვერპლზეც, მოძალადესაც, მაგრამ აუცილებელია ვიმუშაოთ სახელმწიფო უწყებებთან, რომ მათ გაიაზრონ, რა არის გენდერული ძალადობა, ზოგადად რა არის გენდერული თანასწორობა, რისთვის არის აუცილებელი, რა სარგებელი მოაქვს ქვეყნისთვის, რა სარგებელი მოაქვს ქალთა პოლიტიკური, ეკონომიკური გაძლიერებას, ეკონომიკურ გაძლიერებას, რა მნიშვნელობა აქვს მოწინავე პოზიციებზე ქალთა და წინაურებას და ასე შემდეგ. ამ საკითხებთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს მართველ ორგანოებში ცნობიერების ამაღლება, რაც თავისთავად წინაპირობა იქნება იმისთვის, რომ არამხოლოდ ოჯახის ძალადობაზე, ზოგადად გენდერულ ძალადობაზე, შევიწროვებაზე ვიმუშაოთ და უფრო ეფექტიანი გავხადოთ. კიდევ მინდა ხაზი გავუსვა კლავის ცნობიერების ამაღლებას, არა მხოლოდ სახელმწიფო დონეზე, არამედ თვითონ მოსახლეობის დონეზე დაწყებული სკოლის მოსწავლეებიდან ახალგაზრდების ჩართულობით. ჩვენი ძალიან ბევრი პროექტიდან გამომდინარე, ხედავთ, რომ ძალიან პროგრესულად მოაზროვნე ბევრი ახალგაზრდა, რომელსაც რეალურად შეუძლია გარკვეული ცვლილებების შეტანა არა მხოლოდ თავის თაობაში, არამედ უფროს თაობაშიც და ზოგადად მიდგომებშიც. ამიტომაც ჩვენი, როგორც ჩვენი ორგანიზაციის ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია იქნებოდა ცნობიერების ამაღლება არა მხოლოდ მოსახლეობისთვის და ოჯახის ძალადობისთვის და ზოგადად გენდერული ძალადობის მსხვერპლებისთვის, არამედ სახელმწიფო უწყებებისთვის და სისტემური მიდგომების დანერგვის ხელშეწყობა.
ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, ამოიწურა ჩვენთვის განკუთვნილი დრო, ასე სწრაფად გადის ხოლმე სამწუხაროდ. შევახსენებ ჩვენს მსმენელს, დღეს ჩვენ საუბრობდით ქალთა მიმართ ძალადობის თემაზე და ამ თემაზე ჩვენთან სტუდიაში იმყოფებოდნენ ბატონი ლაშა ჯინჯიხაძე, ადამიანთა ვაჭრობის, ტრაფიკინგის, მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორის მოადგილე და ქალბატონები, თქვენც ასე მოგიხსენიებთ, სალომე ნამიჭეიშვილი, საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის დამფუძნებელი და გამგეობის წევრი და მარიამ წერეთელი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ მობრძანდით ჩემთან, ჩემს გადაცემაში ამ თემაზე სასაუბროდ. სტუდიაში მედია იმერლიშვილი მუშაობდა. უფლება და თავისუფლება, მომდევნო ხუთ შაბათამდე გემშვიდობებათ, ნახვამდის.
უფლება და თავისუფლება.